pozivno pismo za susret 17.10.2019. godine u Avala Trešnje. Pod nazivom Bez starca nema udarca. Poštovani, u četvrtak 17.10.2019. godine od 18 časova nalazimo se u Avala Trešnje 88. Zadatak je da karmički razumemo nastupajući udar sudar starca sa udarcem. Za neupućene, starac je Saturn, a udarac je Pluton. Ko želi da se sprema za božićni sudar, starca i udarca, izvolite dođite da realizujemo skidanje karmičkih modrica. Volim vas. Izvolite dođite. Možda možemo da pomognemo. Avala Trešnja 88, škola za karmičku dijagnostiku, škola za razvoj sedmog čula. Vidimo se. U nastavku snimak sa susreta u Avala Trešnji pod nazivom Bez starca nema udarca, priča o Saturnu i Plutonu, o levoj i desnoj hemisferi, o moždanim udarima, o pritisku, o hladno ceđenom čoveku koji nastaje u ovim danima i treba da izdrži, treba da razume ono što se dešava. Tokom stvaranja konjunkcije Saturna i Plutona koja će se desiti početkom sledeće godine. Prepuštam vas tom snimku i ne zamerite ako nešto nije jasno ili ako je bio jednostavno snimak takav, živ, dinamičan i ja sam u toj ulozi odradio najbolje što sam mogao. Nadam se da ćete doživjeti nešto ili da ćete se spasiti. Onoliko koliko možete. Srećno i želim vam srećan rad. Živjeli.
Two Cellos ili njihov album Let There Be Cello, a muzika je koncept 2. Za večerašnji susret ovoliko koliko nas ima, mislim da će nas biti dovoljno da obradimo temu Bez starca nema udarca. To su našem narodu zna šta to znači, ali ovdje će se obraditi malo bolje i dublje. U onome što sam ja hteo, napisao sam mail na najkraći mogući način u roku od 2,5 minuta, ili toliko je trajalo, još dok sam poslao, mislim da duže trajalo. Temu sam želeo da obradim koja je malo astrološka, računajući da će to uvijek biti zanimljivo. I verujući da će vam biti zanimljivo da se pripremite za jedan astrološki susret Saturna i Plutona, koji će se desiti za Božić, otprilike na ovaj način kao što ova dvojica sviraju. Ako bi uzeli tu čeloz i rekli jedan je Saturn, a drugi Pluton, odgovor je poprilično lak, je li tako? Ako je Saturn neko ko voli strukturu, ko voli da bude malo sporiji, da bude strpljiviji. A Pluton onaj koji ima energiju, koji voli da sruši, da menja, da diže se iz Feniksa, neko, kao Feniks iz nekog pepela. Ako biste rekli da je onaj Ivan, je li Ivan beše? Ne. Jedan se zove Luka, taj bi mogao da bude Saturn. On voli strukturu, već se oženio, šta sve ne. A Stjepan, mislim, Hauser, bi trebao da bude Pluton. Obojica imaju energije, dovoljno. Ono što oni sviraju je toliko dinamično da se to čuje i na albumu. To nije samo što se vidi uživo ili što se vidi na YouTube-ovima. Ovo se čuje, ovo je snimljeno u studiju. Kod njih svi sviraju čelo. Ja čujem da je na Apokaliptika, je poznatiji bend od njih i gledali smo ih na Ušću. Ali tu nema ove energije. I Mihajlo Pupin je objašnjavao upravo na violini, odnosno na tom gudačkom instrumentu, na primjer, eksperimente sa kalemovima i sa kondenzatorima. Objašnjavao je strujna kola kao gudalo i strunu. Ovo je Hollywood, a? Šta sam htio da vam objasnim? Intenzitet kojim se svira, intenzitet kojim se živi, instrument, to je nešto što izlazi iz vas ili postoji ili ne postoji, možete biti precizni ili ne. Ali ako imate energije, to će drugi da osete i to će se zapisati na ovome snimku i digitalno i audio i kako god hoćete. Hoću vam kažem, ne možete se folirati sa Saturnom i Plutonom. Nema šanse. Saturn će da vas ograniči, a Pluton će vas udari i bit će knockdown ili knockout. I jedina šansa da nešto uradite sa te dve planete do narednih dva i po meseca, znači imamo novembar, imamo ceo decembar i ovo malo kusur od oktobra i malo početak novogodišnjih praznika.
Zapravo se ovdje možete, tada tako 6. januara.
Neverovatno.
Sljedeći znak.
To nema nikak. Neće
odmah.
Neće. To se samo tešite da će da pomogu.
Nešto vam treba, protiv teža neka vam treba. Nešto ružičasno.
Žao mi je, ne mogu da... Moram da te razočaram.
Dobro,
ova konstelacija obećava
kolizije, sukore, tako? Da. Ta konstelacija obećava da...
Neće biti dosad. Nije to tako retka konstelacija, to se dešava svaki 30 godina, 35.
To se testira pred ratom, prvi i drugi svjetski rat. Ups.
Pa neću da sad filozofiram da ja znam kad se to desilo, ja samo osjećam šta će da bude. Nešto kad vas ograničava, sabijate ga. I onda to mora da, ili će da eksplodira, ili će da umre unutra. Ali ako umre, mora da opet vaskrsne na nekom drugom mestu. I ako, recimo, vaskrsne na drugom mestu, opet će se roditi u nekom ograničenom prostoru što vas podsjeća na smrt čovekovu i na rođenje čovekova. I mi smo definitivno ograničeni ovde Saturnom, to je koža. Ovo su pirati sa Kariba. Mi smo definitivno ograničeni kožom, kostima iznutra, pokreti su nam ograničeni, limitirani. Ali Pluto nam sve kaže, vi možete da eksplodirate iz tog okvira i da budete sve šta hoćete da budete. Možete da umrete, možete da se ponovo rodite, možete da živite šta god hoćete, samo ne smete da se folirate. Foliraža je zabranjena. Zašto? Zato što je ona... toliko se pri toj eksploziji Plutona, Pluton je atomska bomba, to je smrt, to je sve, dešava se ubrzano, pod ogromnim pritiskom, dijamant se stvara pod Plutonom. A ako dozvolite sebi da u tom ubrzanom svetu, da kažete, pa dobro, ja imam dovoljno svesti da ja malo kažem, ili da isfoliram nekoga, ne možete. To je kao kad vam dođu uterivači dugova i vi kažete, platit ću sutra, a oni došli s motkama. I stavljaju vas u gepek. Nema sutra. Eto, toliko je to brzo. Šta bih još vam rekao šta su Pluton i Neptun? Ako hoćete, Pluton i Saturn. Saturn je vlast. Ona koja nas ograničava, koja nas čini da imamo osjećaj da smo... u nekom ograničenom prostoru, kao što imam osjećaj da smo u ovoj koži, da se ono kaže, iz ove kože se ne može. Ili ta država, ta granica, ta prisila, to je isto koža iz koje se ne može, da kažemo državna koža ili tesna koža. A Pluton? A Pluton vam je onaj prijatelj vlasti, što bi se reklo tajkuni ili neko ko finansira tu vlast. I sad zamislite taj tandem. Zamislite kad oni stalno nešto šuruju i tako dalje, šuruju i oni tako su od uvek šurovali. Nikad to nije bilo drugačije. Šta je najveći problem kada se oni spoje? Što ćemo to svi da osetimo. Što će to jedan put svima ta kombinacija ili ta jedna slika koja se dešava negde malo skrivenije, što bi se reklo u nekim podzemljima, pošto Pluton vlada podzemljem, odjedan put će svi to da ožive i da vide. Odjedan put će svima bude jasno. Odjedan put će sve to da pogodi ljude direktno u srce i želeli bi da eksplodiraju. A šta će stvari da ih pogodi? Pogodit će ih sećanje da su oni to nekad isto radili. Da su isto nekad bili vlast da su isto nekad, da je vladala mito i korupcija, da su isto mešali babe i žabe, da su isto tako manipulisali sa s kim? Ko je nasuprot tog Saturna koji vlada vlašću, uspehom, ambicijom? Pa nasprot njega je najobičnija porodica, narod, jedan, da kažemo, banalna jedinica mere u nekoj statistici, ali to je najveće srce u suštini u kome se čuva to, ta vrednost. Ako ovaj... Sad bi ispalo da je saj Saturn, da je protivnik. Dosta. Do sad je bila drama, a sad ćemo da radimo nešto konkretno. Saturn nije protivnik, Saturn je prijatelj.
Učitelj.
Starac, duhovnik, mudrac. Onaj sa motkom koja te batina, ali te uči pameti. To je roditelj koji ume da te malo ispravi sa nekim odgovarajućim sredstvom. To je onaj koji ti ne daje džeparac, ne daje ti auto, ne daje ti, ograničava te da ne napraviš više od onoga što je možda tebi u tom trenutku dozvoljeno ili više čega si spreman. Više od onoga koliko si spreman da se kontrolišeš. Saturn je neko ko to radi čak i nesvesno i radi za vaše dobro, a pritom vama deluje da je vaš najveći neprijatelj. Pluton, taj prijatelj Saturna koji ga finansira, koji mu omogućava sve, to je još veći vaš saveznik, samo što dolazi iz sveta mrtvih, iz podzemlja, iz sveta magije, iz sveta najmoćnijih, najskrivenijih energija koje mogu da vas unište. Samo za trenutak li se usudite da kažete ja sam neko i nešto. I Pluton omogući to da se stvari okrenu. Šta to znači? Da najmoćniji mogu da postanu najsiromašniji, da najsiromašniji mogu da postanu najmoćniji, odnosno najbogatiji. I taj, ili da se vaskrsne iz nekog sveta mrtvih, ili da se vaskrsne iz muke, da se vaskrsne sa krsta, da se jednostavno oživi. Zašto vam je to sad sve bitno? Ja bih vam predložio da upoznate tu levu hemisferu koju ćemo zvati Saturn i da upoznamo desnu hemisferu koju ćemo zvati, kako se zove, Pluton. A leva hemisfera će vas ograničiti i da imate jednu strukturu, da imate logiku, da se oslonite na zakove, na propise, da mi svi poštujemo ono što je propisano, da poštujemo da smo u ovoj koži, da poštujemo da se ne dodirujemo previše, jer dodir podrazumeva nešto što se kaže povreda ličnog prostora. A Pluton će biti ono kada vas neko siluje, a ne pita vas za lični prostor. Ne pita vas ništa. Pluton će biti onaj koji će da vas povede u rat i ne pita vas hoćete li vi ili nećete. Morate. To vam je državna obaveza. Pluton će da da metak u cevi onome oficiru i kaže ko bude pobego, dobit će metak u leđe. Ili ko bude, ne bude išao napred, kao što su Rusi ubijali svako ko nije išao dovoljno brzo napred. Toliko je tu drame između i sve to mi, evo ovde nas koliko ima, svi mi to imamo u svojim prošlim životima. Em smo trpeli ta ograničenja, em smo bili tako radikalni kada je trebalo nešto rešiti snažno, plutonovski, promeniti nekoga. I ja verujem da sad svako od vas bi znao kako bi sproveo sud, preki sud. Jel znate šta je preki sud? To bi trebalo bude sud. Jel ima država preki sud? Narod ima preki sud. Samo date narodu da sudi i samo ono kad uzviknu na život ili na smrt i oni samo kosi, nosi.
I...
Ali to je u suštini linč, možda je bolji ovaj naziv. I jedan od zanimljivih karmičkih uvida smo imali skorije kada je ovaj gospodin, naš astrolog, rekao što sam rekao gospodin, ali sam rekao Aleksandar Imširagić, vrhunski da nekako pronicljivo ukapirao da je inkarnacija Hitlera prethodna bila Robespierre. Čuveni Robespierre koji je bio fenomenalni neki advokat, pravnik i šta već, borac za neka prava, dugo prisutan na političkoj sceni Francuske i izobličio se u jednog diktatora i tamanitelja svojih protivnika, pogotovo na onoj užasnoj giljotini. Na kraju su i njega fijuknuli i njegova sledeća inkarnacija bila je da postane Adolf Hitler. Da uradi i da nastavi svoj rad i put tamo. Ako imate u sebi potrebu da rešite, da se kažete da sam ja neka vlast, ja bi to po kratkom postupku. Da se samo razumemo, ja to imam u sebi i nekad mi dođe tako da okačem na banderu nekog. Za nešto. Odmah za primjer drugima. Ako vi sad kažete da vi to ne možete da osetite da ja to imam i da ja vas lažem, ja to imam u sebi. Samo ja znam da u mojoj ovoj karmičkoj instanci, u ovom životu, ja i te kako 100 puta sam se naučio da moja ljutnja to neće ništa rešiti. Moja sila, moj Pluton to neće rešiti. Ko će da reši? Neka reši neka drugi. Nas kandidata ima okolo, naokolo, koliko god hoćete da kada mu se da u ruke nešto i kada krene onaj huk da se nešto ruši, ima tih koji će da okače nekog na banderu. Ono kako kažu buna protiv Dahija ili početak bune protiv Dahija ili svaki svoga, kako kažu, pašu i subašu da uhvati. Znači, kad krene taj talas, onda drži, pomozi, nema, onda nema tu sutra ćemo. To je gotovo, to je zdravo doviđenje. Šta opet neko ko gine na takav način može da se suoči sa svojim sobom, da kaže, da oprosti, da vaskrsne i da taj film života proživi najbolje moguće. Ako je Pluton nešto što je strašno i brzo, to ne znači da ne možete brzo iz sebe da vaskrsnete, da brzo se smirite. I da bi se to desilo, najvažnije je da u sebi, pre nego što vas sagori Pluton, da vi sagorite svoj ego. To možete brže nego iko. Brže od onog metka koji kreće ka vama ili od giljotine koja pada, vi možete sagorite svoj ego i kažete prepuštam se. I vaskrsavam gde treba, nastavljam svoj put. E to prepuštanje i davanje prava svoj toj rulji, giljotini, linču, svakom tom koji je odredio nova pravila, nova ograničenja, novu tamnicu za vas. Novi krizni štab. Imali smo tu iskustvo skorije promjene vlasti. Pre toga smo imali nekoliko skorijih nasilnih prekida života naših premijera, predsjednika, kraljeva i koliko god hoćete. Sve to Saturn-Pluton. Saturn država, Pluton ubica, odnosno ubistvo. Znači neki atentat ili rušenje nekog koje je na vlasti. Ili taj na vlasti ruši nekog drugog. Ali u svakom slučaju, ja ne prognoziram da će nešto tako da bude. Ja znam da vi to imate u sebi, kao što imam i ja. I ako hoćete da radite to karmički i da kažete ja u susret toj konjunkciji idem zato što u sebi znam da imam sećanje na takve živote, zašto ih ne bi razrešio? Zašto da ne? Možda neko u svojoj okolini ima Saturna i Plutona koji mu je prikaz i scena ograničenja i prekog suda kojeg, ili nekog koga tera na žestoku transformaciju, komu uteruje dug, karmički dug, a da on ne može ništa da uči. I najčešće se to najgeneralnije tvrdi da su stariji ljudi ti koji ograničavaju mlađe ljude i da stariji, odnosno konzervativni, pružaju otpor promjenama. I obično se kaže da su stariji zakrečili, dementni, što je sve posljedice nekog krečane ili nečega čime vlada Saturn, koji navlači te naslage na ganglije ili šta već, na neurone, nervne puteve. I ova drama u suštini može prestane odmah i sad, ako vi kažete da, ja sam živio živote u kojima sam ograničavao druge, da, ja sam živio živote u kojima su mene ograničavali, i da, ja sam ubijao druge u naletu besa, i da, ja sam bivan ubijen u naletima besa. I samo kažete, dozvoljavam da se to sve desi. Iznova i ponovo sad u ovom procesu. I kako ćete se spasiti? Kada ona temperna bomba koja treba da okine na Božić već otkucava, nestalo je još malo vremena do toga, još malo, astrolozi upozoravaju celu godinu. Doći će konjukcija Saturna i Plutona. By the way, jedna od konjukcija Saturn i Jupiter, koja će uskoro da se desi, je jedna od konjukcija koja se desila kad se rodio Isus Hrist. To je česta konjukcija, dešava se svakih, pa eto, 12-ak, 15 godina, ne znam, minimum jedno 15 godina sigurno treba. Ali je zanimljivo da pre malo to se dešava baš uoči ove konjukcije sa Plutonom. A Isus Hrist je bio jedna vrsta te plutonovske energije, upravo poznat po Vaskrsenju. Kompletno hrišćanstvo je poznato po Vaskrsenju. Što znači, kao da je to jedna najava, sad poštujem da je Jupiter ima neku ulogu, ali isključivo kao jedan neko ko najavljuje i kaže, ej, bavite se nečim pre nego što se to desi. Ne, ništa, ne može da nas spase tako što će on da postoji gore i nekog će da spase. On može da samo bude neko ko to razume. Ali da se spasete, morate da osjetite u sebi, opraštam svim svojim životima i sebi i drugim. I jednostavno. Da bi se to desilo, treba vam jedna najobičnija ženska energija. I kažete, prestajem da kontrolišem. Mozak koji vam treba, koji može da bude dementan zato što je nastup kreča nastupio zbog Saturna ili zbog starosti ili zbog nekih ograničenja koje imamo u sebi, može bude za 5 godina, može bude za 55 godina, ali vi možete da kažete, a koji će mi đavo taj um? Koji će mi đavo taj mozak? A čega treba da se setim? Ja ću se odmah povežem. Ajde taj sluga koji se zove mozak, pustite ga da bude sluga. I pustite ga da bude sad odmah, ako hoćete, navodnicima dementa. Dajte mu to da se igra, da radi neke gluposti, da je, možda je sad već dementan u odnosu na onu višu svest ili više ja koje vas posmatra. Možda se mi ponašamo upravo kao neka deca koja, ili podetinje ili starci već u nekim poznim godinama, koji uopšte ne primećuju da postoji viša svijest. I zamislite sad nekog u porodici ko gleda neku dementnu osobu i on ima osjećaj da sve kapira, da sve zna, a da ta dementna osoba ne zna ništa. Da ne zna ništa, da ništa, ničega nema se seti. Drugi primjer, znači, ta dementna osoba Saturn, a vi koji sve vidite i koji biste da sve promenite, ali čini vam se da vas je život tako skuvao i zavrteo i promenio vam se naglo zato što morate da brinete o toj osobi. Znači, jedan put ogromna promjena. Neko koji je mogao da bude samostalan, sad ne smete da ga pustite da bude sam. Znači, vi ste Pluton koji dežurate na takvom osobom. E, taj Pluton dežura nad nama sad ovde trenutno i mi smo možda dementni. Ili, ako hoćete drugi primjer, bez starca nema udarca. Starac je jedan isto čovjek koji dobija šlog. I taj šlog onemogućava mu rad mozga. Kažu, 85% tog mozga biva, što bi rekla moja pokojna baba, šlagirano. Na levoj strani, leva hemisfera strada, ova koja je opterećena sa pravilima, sa rokovima, sa brojima, racijom, mora sve na vreme, mora preživljavanje. I dok ćemo doći tako, ako budemo zamišljali da ovaj svet potpuno logičan i racionalan, da je do ove kože, da nema dalje, da ćemo sve iskomunicirati, nećemo daleko. Ko o tome brine? Brine Pluton. I Pluton zvekne tako iznad ovako najzdravije ljude i zaustavi ih u trenutku. I šta im omogući? najčešće njima 85% mogući da im leva hemisfera se zaustavi, a desna hemisfera proradi. Ili dobije svoju slobodu. I mi opet mislimo da mi koji neko daleko bilo, da o bilo kome tako dežuramo, ja sam prisustvovao kada je, bio sam pored mog đeda koji je zbog visokog pritiska stradao, šlogiran, nakon 15 dana ležanja u bolnici, on koji je govorio, ako padnem u postelju, dajte mi pištolj da se ubijem. Jer, kaže, ne može, ne voli, neću da budem nesposoban i nikome neću budem na teretu. To je njegov harakiri, kao i on kao Crnogorac smatrao da treba da izvrši, da ne bi bio nekom na teretu. Upravo mu se to desilo. I nemoćan je bio, mogao je samo očima da nas gleda, nije mogao da mrda. Kako se on osjećao? Mi smo svi mislili da je on mučenik. Mislim, žalili smo ga i na kraju jer nije dugo se mučio. Da li se mučio, mučila njegova porodica? Jeste onoliko koliko ga morala da ga gleda. Ali kako se on osjećao i da li je za tih 15 dana mogao da se pusti, da mu se sve desi sa možda do kraja i konca. I ja mislim da ti ljudi koji se puste, oni upadnu u komu i rado bivaju njoj, ili čak se puste i bivaju u kliničkoj smrti i rado se vrate ili nerado se vrate unazad iz se kliničke smrti. I nekoliko tih emisija, možete potražiti, zadnje vreme sam gledao nešto na YouTube-u, jedan od možda najpoznatijih istraživača kliničke smrti na našim prostorima je Stevo Selak. I on je jedan lik iz Republike Srpske, biznismen koji je počeo pišiti te knjige, tri puta je doživio kliničku smrt i vratio se i zanimljive su, verujem, te njegove knjige. Mislim da jedna može se nabavi, a peti je opisao.
Je
li živ? Jeste, tu je negde.
Pa izgubio 63 grama.
Ne znam.
Pa tri put po 21, tako?
Pa jesu smršao malo toliko.
Smrć je u metak 21 grama.
Samo to toliko.
A to je na puta.
Pa dovoljno 21 gram kreča na našim moždanim vijugama i možda ćemo dobiti uvid da postoji život posle smrti. I da nećemo kao kolektiv da pružamo otpor tome da je to postoji. Šansa da se spasimo jeste i da možda čujemo iskustvo onih ljudi koji su to doživjeli uživo. Pa sam ja spremio vama jedan filmić od Jill Ball Taylor, Stroke of Insight, ima titlu na srpskom ovde, to je TED Talk, naćete i knjigu, prevedena na hrvatski, ja sam slušao njen audio knjigu i kad god sam pričao o tome. Kad god sam pričao ljudima, a ispričao sam jedno 10 puta sigurno, pričao sam tome kako stane leva hemisfera i kako desna hemisfera
procveta
i uživa. I ja sam istog trenutka prepoznao uvek u tom njenom opisu šta joj se dešavalo, a vidite, ona je neuroscientist, odnosno neurolog, posvećena bila šlogovima, tim, kako se kaže šlog stručno? Stroke, ali na našem jeziku moždani udar. Moždani udar. Znači, ovde ću sada napišem, hvala vam na tome. Znači, ovo je mozak.
Ima, znači,
a ovo je udar. I problem jeste što je ovo leva. A ovo desna. Hemisfera. I ovde je taj most. I zato je koristan i Saturn, i zato je koristan i Pluton. I zašto su oni korisni u ovim situacijama koje zovemo moždani udar? Zato što će nas podsjetiti da ne možemo da živimo samo sa jednom hemisferom, ne možemo da živimo samo sa Saturnom, a ne možemo da živimo i samo sa desnom hemisferom, a da nemamo ograničenja. To ludilo koje možda mlad čovjek može da ima kao Pluton, da može sve da uništi i da sve može da vaskrsne, to je laž koja proizilazi iz energije koju mi imamo i mislimo da možemo da se regenerišemo beskonačan broj puta. Ali ipak, da nema Saturna i ovih starijih, mi bismo možda lako kao leptirovi poleteli na, možda na svetlo i sagoreli ovako. Hoćete da pogledamo ovaj filmić i da napravimo pauzu, a posle radimo proces? Može.
Reći mi, je bila ta petka?
Yes.
Jeste. 9 godina se oporavljala. Da, učila je jezik iz početka.
Kako je
knjiga? Ima na hrvatskom, ne znam kako se. Hrvatski prevod ima.
Brain because I have a brother who has been diagnosed with a brain disorder, schizophrenia. And as a sister and later as a scientist,
primaknite se ako ne vidite.
I wanted to understand why is it that I can take my dreams, I can connect them to my reality, and I can make my dreams come true. What is it about my brother's brain and his schizophrenia that he cannot connect his dreams to a common and shared reality, so they instead become delusion. So I dedicated my career to research into the severe mental illnesses, and I moved from my home state of Indiana to Boston, where I was working in the lab of Dr. Francine Bennis in the Harvard Department of Psychiatry. And in the lab, we were asking the question, what are the biological differences between the brains of individuals who would be diagnosed as normal control as compared with the brains of individuals diagnosed with schizophrenia, schizoaffective, or bipolar disorder? So we were essentially mapping the microcircuitry of the brain, which cells are communicating with which cells, with which chemicals, and then in what quantities of those chemicals. So there was a lot of meaning in my life because I was performing this type of research during the day. But then in the evenings and on the weekends, I traveled as an advocate for NAMI, the National Alliance on Mental Illness. But on the morning of December 10, 1996, I woke up to discover that I had a brain disorder of my own. A blood vessel exploded in the left half of my brain. And in the course of 4 hours, I watched my brain completely deteriorate in its ability to process all information. On the morning of the hemorrhage, I could not walk, talk, read, write, or recall any of my life. I essentially became an infant in a woman's body. If you've ever seen a human brain, it's obvious that the two hemispheres are completely separate from one another. And I have brought for you a real human brain. So this is a real human brain. This is the front of the brain, the back of the brain with the spinal cord hanging down. And this is how it would be positioned inside of my head. And when you look at the brain, it's obvious that the two cerebral cortices are completely separate from one another. For those of you who understand computers, our right hemisphere functions like a parallel processor, while our left hemisphere functions like a serial processor. The two hemispheres do communicate with one another through the corpus callosum, which is made up of some 300 million axonal fibers. But other than that, the two hemispheres are completely separate. Because they process information differently, each of our hemispheres think about different things, they care about different things, and dare I say, they have very different personalities. Excuse me. Thank you. It's been a joy. Our right human hemisphere is all about this present moment. It's all about right here, right now. Our right hemisphere, it thinks in pictures, and it learns kinesthetically through the movement of our bodies. Information in the form of energy streams in simultaneously through all of our sensory systems, and then it explodes into this enormous collage of what this present moment looks like, what this present moment smells like and tastes like, what it feels like, and what it sounds like. I am an energy being connected to the energy all around me through the consciousness of my right hemisphere. We are energy beings connected to one another through the consciousness of our right hemispheres as one human family. And right here, right now, we are brothers and sisters on this planet, here to make the world a better place. And in this moment, we are perfect, we are whole, and we are beautiful. My left hemisphere, our left hemisphere, is a very different place. Our left hemisphere thinks linearly and methodically. Our left hemisphere is all about the past, and it's all about the future. Our left hemisphere is designed to take that enormous collage of the present moment and start picking out details, details, and more details about those details. It then categorizes and organizes all that information, associates it with everything in the past we've ever learned, and projects into the future all of our possibilities. And our left hemisphere thinks in language. It's that ongoing brain chatter that connects me and my internal world to my external world. It's that little voice that says to me, hey, you gotta remember to pick up bananas on your way home. I need them in the morning. It's that calculating intelligence that knows, that reminds me when I have to do my laundry. But perhaps most important, it's that little voice that says to me, I am. I am. And as soon as my left hemisphere says to me, I am, I become separate. I become a single, solid individual, separate from the energy flow around me and separate from you. And this is the portion of my brain that I lost on the morning of my stroke. On the morning of the stroke, I woke up to a pounding pain behind my left eye. And it was the kind of pain, caustic pain, that you get when you bite into ice cream. And it just gripped me. And then it released me. And then it just gripped me. And then it released me. And it was very unusual for me to ever experience any kind of pain. So I thought, okay, I'll just start my normal routine. So I got up and I jumped onto my CardioGlider, which is a full body, full exercise machine. And I'm jamming away on this thing. And I'm realizing that my hands look like primitive claws grasping onto the bar. And I thought, that's very peculiar. And I looked down at my body, and I thought, whoa, I'm a weird-looking thing. And it was as though my consciousness had shifted away from my normal perception of reality, where I'm the person on the machine having the experience, to some esoteric space where I'm witnessing myself having this experience. It was all very peculiar, and my headache was just getting worse, so I get off the machine, and I'm walking across my living room floor, and I realize that everything inside of my body has slowed way down. And every step is very rigid and very deliberate. There's no fluidity to my pace, and there's this constriction in my area of perception, so I'm just focused on internal systems. And I'm standing in my bathroom getting ready to step into the shower, and I can actually hear the dialogue inside of my body. I heard a little voice saying, okay, you muscles, you gotta contract, and you muscles, you relax. And then I lost my balance, and I'm propped up against the wall. And I look down at my arm, and I realize that I can no longer define the boundaries of my body. I can't define where I begin and where I am, because the atoms and the molecules of my arm blended with the atoms and molecules of the wall. And all I could detect was this energy, energy. And I'm asking myself, what is wrong with me? What is going on? And in that moment, my brain chatter, my left hemisphere brain chatter, went totally silent. Just like someone took a remote control and pushed the mute button. Total silence. And at first, I was shocked to find myself inside of a silent mind. But then I was immediately captivated by the magnificence of the energy around me. And because I could no longer identify the boundaries of my body, I felt enormous and expansive. I felt at one with all the energy that was, and it was beautiful there. And then all of a sudden, my left hemisphere comes back online and it says to me, hey, we got a problem, we got a problem, we got to get some help. And I'm going, oh, I got a problem, I got a problem. So it's like, okay, I got a problem. But then I immediately drifted right back out into the consciousness, and I affectionately refer to this space as La La Land. But it was beautiful there. Imagine what it would be like to be totally disconnected from your brain chatter that connects connects you to the external world. So here I am in this space, and my job and any stress related to my job, it was gone. And I felt lighter in my body. And imagine all of the relationships in the external world and any stressors related to any of those, they were gone. And I felt this sense of peacefulness. And imagine what it would feel like to lose 37 years of emotional baggage. Oh, I felt euphoria. Euphoria. It was beautiful there. And then again, my left hemisphere comes online and it says, hey, you've got to pay attention. We've got to get help. And I'm thinking, I've got to get help. I've got to focus. So I get out of the shower and I'm mechanically dressed. I'm walking around my apartment and I'm thinking, I've got to get to work. Can I drive? And in that moment, my right arm went totally paralyzed by my side. And I realized, oh my gosh, I'm having a stroke. And then the next thing my brain says to me is, wow, this is so cool. This is so cool. How many brain scientists have the opportunity to study their own brain from the inside out? And then it crosses my mind, but I'm a very busy woman. It's like, okay, I can't stop the stroke from happening, so I'll do this for a week or two, and then I'll get back to my routine. Okay, so I got to call help. I got to call work. I could remember the number of work. So I remember in my office I had a business card with my number on it. So I go in my business room and pull out a 3-inch stack of business cards, and I'm looking at the card on top, and even though I could see clearly in my mind's eye what my business card looked like, I couldn't tell if this was my card or not, because all I could see were pixels. And the pixels of the words blended with the pixels of the background and the pixels of the symbols, and I just couldn't tell. And then I would wait for what I call a wave of clarity. And in that moment, I would be able to reattach to normal reality. And I could tell, that's not the card. It took me 45 minutes to get 1 inch down inside of that stack of cards. In the meantime, for 45 minutes, the hemorrhage is getting bigger in my left hemisphere. I do not understand numbers. I do not understand a telephone, but it's the only plan I have. So I take the phone pad and I put it right here. I take the business card, I put it right here, and I'm matching the shape of the squiggles on the card to the shape of the squiggles on the phone pad. But then I would drift back out into la-la land and not remember it when I come back if I'd already dialed those numbers. So I had to wield my paralyzed arm like a stump and cover the numbers as I went along and push them so that as I would come back to normal reality, I'd be able to tell, yes, I've already dialed that number. Eventually, the whole number gets dialed, and I'm listening to the phone, and my colleague picks up the phone, and he says to me, ooh. And I think to myself, oh my gosh, he sounds like a golden retriever. And so I say to him, clear in my mind, I say to him, this is Jill, I need help. And what comes out of my voice is, woo, woo, woo. And oh my gosh, I sound like a golden retriever. So I didn't know that I couldn't speak or understand language until I tried. So he recognizes that I need help, and he gets me help. And a little while later, I'm riding in an ambulance from one hospital across Boston to Mass General Hospital. And I curl up into a little fetal ball. And just like a balloon with the last bit of air just right out of the balloon, I just felt my energy lift and just I felt my spirit surrender. And in that moment, I knew that I was no longer the choreographer of my life, and either the doctors rescue my body and give me a second chance at life, or this was perhaps my moment of transition. When I woke later that afternoon, I was shocked to discover that I was still alive. When I felt my spirit surrender, I said goodbye to my life, and my mind was now suspended between two very opposite planes of reality. Stimulation coming in through my sensory system felt like pure pain. Light burned my brain like wildfire, and sounds were so loud and chaotic that I could not pick a voice out from the background noise, and I just wanted to escape. Because I could not identify the position of my body in space, I felt enormous and expansive, like a genie just liberated from her bottle. And my spirit soared free like a great whale gliding through a sea of silent euphoria. Nirvana. I found nirvana. And I remember thinking, there's no way I would ever be able to squeeze the enormousness of myself back inside this tiny little body. But then I realized, but I'm still alive. I'm still alive, and I have found nirvana. And if I have found nirvana, and I'm still alive, then everyone who is alive can find nirvana. And I picture a world filled with beautiful, peaceful, compassionate, loving people who knew that they could come to this space at any time, and that they could purposely choose to step to the right of their left hemispheres and find this peace. And then I realized what a tremendous gift this experience could be. What a stroke of insight this could be to how we live our lives. And it motivated me to recover. 2.5 weeks after the hemorrhage, the surgeons went in. When I removed a blood clot the size of a golf ball, it was pushing on my language centers. Here I am with my mama, who's a true angel in my life. It took me 8 years to completely recover. So, who are we? We are the life force power of the universe, with manual dexterity and two cognitive minds. And we have the power to choose moment by moment who and how we want to be in the world. Right here, right now, I can step into the consciousness of my right hemisphere where we are. I am the life force power of the universe. I'm the life force power of the 50 trillion beautiful molecular geniuses that make up my form. At one with all that is. Or I can choose to step into the consciousness of my left hemisphere, where I become a single individual, a solid, separate from the flow, separate from you. I am Dr. Jill Bolte Taylor, intellectual, neuroanatomist. These are the we inside of me. Which would you choose? Which do you choose? And when? I believe that the more time we spend choosing to run the deep inner peace circuitry of our right hemispheres, the more peace we will project into the world, and the more peaceful our planet will be. And I thought that was an idea worth spreading.
Je li vam se dopalo?
Kako se zove Jill Bolte Taylor, je
li? Yes. Stroke of Insight na TED Talku možete da pronađete i nadam se da će vam to pomoći da naučite šta je konjunkcija Saturna i Plutona. Sad je veliki odmor.
Nakon prvog poluvremena imali ste prilike da čujete kako je bi izgledao uvod, kako je izgledalo napraviti dramu i kako izgleda kada se stisnu krvni sudovi i napregnemo kako da rešimo taj problem koji je nevidljiv, koji izaziva sudar leve i desne hemisfere. Srce pati i na pauzi su svi imali ozbiljan problem da prožive taj stisak, pa i ja sam proživao jako veliki stisak u grudima. U drugom delu ćemo pokušati da se spasemo u meditaciji i u procesu koji će nas razgaliti, opustiti i koji vredi poslušati jer je upravo onaj lek koji nam je neophodan u narednom periodu. Uživajte u drugom poluvremenu.
Dobro, da počnemo drugo poluvreme. Mi smo se u ovoj sezoni opredelili da radimo individualne terapije u drugom poluvremenu, pred grupom. I generalno da znate, možete kažete drugima, da drugo poluvreme jeste da svako od vas izađe pred, neka kažem svako, ali po jedna osoba može da stane pred grupu i da uz pomoć grupe odradi svoj proces. Međutim, pošto smo propustili da u prvom delu uradimo našu meditaciju neku, a umjesto toga smo slušali Jill Bolt Taylor, Stroke of Insight, ili u prevodu stroke je moždani udar ili udar, a insight je uvid. Tako da je, mogli bi se najbanalnije prevesti, napad uvida. Ili u Taličnom tomu je onaj Jan Kerić bio jako glup, mislim, zaboravio sam kako se zove, ali jedan put je u jednom trenutku rešio neki neverovatan problem za... I onda su ovako ga pogledali i rekli, izgleda ima napad inteligencije. I često se svojata ljudski faktor, odnosno ljudi svojataju inteligenciju i govore da je ona pridružena nekako nekim vijugama ili broju vijuga ili izbrazdanosti mozga ili šta već. A već malo ezoteričniji pristup će reći inteligencija je svud oko nas. A mi treba da joj se prepustimo i dozvolimo da ona upravlja sa nama i da nam omogući da polako i postepeno naučimo da je slušamo, da je doživljavamo u sebi, da je nasvojatamo. Pa bih ja predložio da to evo sad pokušamo da uradimo i da time omogućimo našoj desnoj hemisferi da živi, malo da vežba, da ode u avala trešnji. Upravo pomoću desne hemisfere i tražimo neke puteve na drugi način. I mi to zovemo dijagnostika. Zovemo je u biopolju. I ona praktično, zato što je biopolje neograničeno, direktno prožima nas sve ovde, povezuje sve nas, mi najbolji alat za uspostavljanje veze sa biopoljem imamo u desnoj hemisferi. Ali, medno ali, ne napuštamo ni levu hemisferu, tako da vi niste ovde u stanju hipnoze. I ovo malo pričam i za one koji će slušati ovo eventualno online. Vi ste ovde svesni toga što vam se dešava i zbog toga i leva hemisfera radi. Desna hemisfera se dozvoljava da putujete i srećna je što putujete izvan svoje kože, izvan svog tela. I povezujete se međusobno, otvarate svoje srce za ljudske sudbine i drugih, što se zove empatija. I taj neki balans leve i desne hemisfere kad pronađemo, mi smo u stvari u Axis Mundiju ili u protoku, najbolje mogućem protoku kundalini energije. Svesno živimo, svesno modelujemo, ali smo povezani sa tom realnošću koju zovemo jednost. To aktivno prisustvo u životu, da budemo živi, a da istovremeno budemo u jednosti, ili ovako, da budemo u dualnosti, a istovremeno da budemo i u jednosti, se ne može postići samo desnom hemisferom i primetit ćete da puno ljudi želi prečicom da aktivira taj svet, može i drogama, može i nekim bolestima, mentalnim oboljenjima ili ovako kako se desilo Jill Bolt Taylor na momenat je shvatila kao neuronaučnik, neuroanatomista da je shvatila je šta znači desna hemisfera i šta znači kada nemaš levu. Pa bih ja sad predložio da mi ne budemo isključivi, nego da kažemo imam i levu, imam i desnu. Da bi desna proradila, dozvolite da postoji jedno više ja koje nas sad posmatra. Ajde da ga nazovemo to više ja metapozicija neka ili, ako hoćete, Bog. Ili ako hoćete bilo šta što se nalazi izvan nas.
To je nema i svedo.
I ja bi ne bi filozofirao baš toliko da to nešto je nevidljivo. Evo, izvan nas postoje drugi ljudi. Mi smo tu oko nas. I najdovoljnije je da stavite, recimo, svoju levu ili desnu ruku. Pa evo, stavite svoju desnu ruku, kojom upravlja leva hemisfera. Stavite na srce, koje je malo više na levoj strani. I osjetite kako to srce kuca nezavisno od mozga, nezavisno od našeg uma. I dozvolite da taj otkucaj čujete. I da normalno, kako želite, dišete i da čujete svoje srce. I dopustite levoj hemisferi da kroz desnu ruku čuje svoje srce. Da kroz taj taktilni osjećaj čujete svoje srce. I taj jedan slabo vidljiv ili slabo slušan svet kome se nalazi vaše srce kada odjekuje, kada pulsira, mi ne obraćamo pažnju, ali evo sad možemo. I to kao da desna hemisfera jedan put dobija na snazi, dobija svoju slobodu da osjeća svoje srce. Leva hemisfera preko desne ruke osjeća svoje srce. I leva i desna hemisfera osjećaju svoje srce. I uravnotežavaju se oko tog srca. Vagaju se oko srca. Moj predlog je da se uravnotežimo oko svog srca i levu i desnu hemisferu. Šta god one rade, za šta god da su zadužene, dajte im da se umire oko srca. Kakvi god svetovi brojeva, duhova, drugih dimenzija, egzistencije koju poznajemo i koju ne poznajemo. Dozvolite da se sve umiri oko srca. Slušajte samo otkucaj. Dok slušate svoje otkucaje srca, pomislite na otkucaje ljudi koji se nalaze oko vas. Već sama misa stvorit će antenu u vašem telu i vi ćete pomoću te antene čuti otkucaje drugih ljudi. I dok čujemo kako u otkucajima vreme, odnosno sekunde, prolaze, mi u stvari živimo ovde i sada dok osjećamo ljude oko sebe kroz otkucaje. Kroz antenu koju zovemo naše telo, naš udah, izdah, naše srce. Sve se uravnotežava oko tog srca, mog, tvog, njenog, njegovog, našeg srca. Kao da postoji neko jedinstveno srce koje sad delimo, osjećamo. I kome možemo da dozvolimo da nas posmatra. Samo pustite da nas posmatra. A vi posmatrajte otkud se. I osjećajte ljude oko sebe. Primajte njihove otkud se. Telo želi da se bolje namesti, dozvolite mu. Dozvolite da jedno malo srce može da se poveže sa svim ostalim srculencima. Da se poveže sa svim drugim bićima. I da uravnoteži svaku polarnost i svaki par planeta koji će se sutra, preko sutra, za Božić i ko zna koliko još puta sresti na nebu, napraviti neku konjunkciju, kao što će Saturn i Pluton za Božić, a mi sve vreme znamo da se možemo uravnotežiti preko srca svoga, povezanog na prijemu, na predaji, na zagrljaju, u saosećanju sa drugima. Ta krutost koja je vezana za Saturna i ta energičnost vezana za Plutona, nek se pomire na srcu. Ne sudite ni po babu, ni po stričevima, već po pravdi Boga istinoga, kažete samo pomiluj me uplašenog. Ili pomiluj me uplašenog. I izmerite taj, pošto vam radi leva hemisfera, a radi vam i desna i uravnotežije, izmerite koliki je taj strah. Kada budete odredili tu vrednost vašeg straha od 0 do 10, vi ćete u stvari uspostaviti ravnotežu leve i desne hemisfere preko vašeg straha i preko molitve kojom kažete pomiluj me uplašenu ili uplašenog na skali od 0 do 10. Neka je i 9. Neka je i više 9. Pomiluj me. i pustite da srce kuce, da se povezuje. Izgovarajte samo pomiluj. Pomiluj me uplašeno. Pomiluj me uplašeno. Predajte se tome. Dok izgovarate pomiluj me, u sebi ili naglas, vaša hemisfera radi. A dok se skrušavate i prepuštate van granicama, bezvremenim granicama, bezprostornim granicama, koja se šire, šire, šire. Vaša desna hemisfera se predaje svemu tome dok vi izgovarate pomiluj me. I snaga molitve u tome da ujedinjuje levu izgovorenu molitvu i levu hemisferu sa desnim skrušavanjem, predajom i beskonačnošću. I pomirujte, mirite levu i desnu hemisferu u molitvi sa pomiluj me uplašeno ili uplašeno. Od 0 do 10. Već više nije 9. Osjećam da grupa sad više nije na 9 i strah. Već negde na 4-5. Evo kao grupa možemo, kao jedinstveno neko srcu lence koje kuca, da izgovorimo molitvu pomiluj me uplašene. Ili pomiluj me uplašeno, uplašenog. Zajedno sa svima. I pustite da ti grčevi koje osjećate u grudnom košu postoje, a vi se širite, širite. Širite. Predajte se. Ravnotežite se oko srca. Kao što se sunce u vagi, u znaku zodijačkom, u kome je u padu. Suncu je najteže u vagi. Jer mora da uravnoteži vagu, levu i desnu hemisferu na vagi. I tek tada će biti sunce. A Saturn je u egzaltaciji u vagi. On je tu najrođeniji, najlepši gost. I on će levu hemisferu da pritisne, levi tas da pritisne i da poremeti vagu. Odnosno da navija, da ograničava, da uvodi pravila, a Pluton, a njega imate u hrišćanstvu se zove Vaskrs. Schauberger ga zove implozija. Vojnici ga zovu eksplozija. On dozvoljava da ga koristite onako kako vi želite. Ali u svakom slučaju ogromna energija koja razilazi, razvejava, a istovremeno i sabija, sjedinjuje. Kako vi odaberete, samo recite, moj ego mi ne treba, ja se uravnotežavam oko srca. Ta vaga, leva i desna hemisfera, u zodijačkom znaku vage, će se uravnotežiti oko sunca, srca. Neće biti lako, zato osjećate kako srce teško u grudnom košu uravnotežava to, jer ego još uvijek radi. Kontroliš. Hoće li preživjeti? Saturn se brine hoćemo li preživjeti. A vi znate da smo širi od ovog tela, širi od ove kože, dublji od kostiju. Sežemo i unutra i spolja. I neka taj dve suprotnosti ja i sve oko mene se uravnoteže na vagi. Samo izgovorite, pomiluj me i kucajte za sebe i za druge. Slušajte sebe i druge. Jel nekoga boli u grudima? Ako ga boli, nek digne ruku. Od 0 do 10. Sve u redu. Jel nekog bolelo u grudima? Pomalo, a? A srce se muči kada treba da uravnoteži levu i desnu hemisferu. Ono pati. Ono ima leve i desne pretkomore i komore. I srce niveliše svakoga sekunda sve naše razlike. Leve i desne, racionalne i iracionalne. Brojeve i maštu. Jezik i sliku. Eto, volite svoje srce, ono je najbolje mjesto za uravnoteženje gornjeg i donjeg tela, gornjih i donjih osjećanja, pravde i krivde, Drine i Ćuprije, Ive i Andrića, Vojna i Vukadinovića, pesnika i ratnika. Kad god mi je teško, najlepše mi je kad se posmatram iz te neke ravnoteže koju znam da imam i znam da vi imate, samo se kasno setim ponekad. A vjerujem da i vi se kasno setite ponekad. A imate, zato ste savršeni. Kada ovako držite svojom rukom, osjećate druge, osjećate sebe. I marite i ne marite. I Ivica ste i Marica ste. I Saturn ste i Pluton u ravnoteži. I pozicija i opozicija. I pre roka i posle roka ste. I pre smrti i posle smrti ste. I pre rođenja i posle rođenja ste. I sa Bogom i u Bogu ste. I dobro i zlo ste. I lepo i ružno. Ali u sredini sunce u vagi. Njemu je najteže, ali ima vagu. Tako da imate alat. I ja se nadam da vam sad toplije u grudima i da malo ima više snage vaše srce, da se suočite sa budućim svim konjunkcijama razno raznih parova planeta koje niste znali da su bile, ali eto, sad se neke spremaju, nagoveštene su. Pa kad god vas neko uplaši kao ja u prvom poluvremenu, kad god vas neko ovako začepi za zgruva malo, kao pored puta vas neko odgurne, kao što sam ja to uradio, ostavi vas malo u kanalu, i samog sebe sam tako ostavio, čini mi se da je ova meditacija pomogla da malo zgrejete svoje srculence, svoje sunce u vagi, i da vam bude malo lakše da umirite vaše suprotnosti, kako u glavi, tako i levu i desnu nogu, levu i desnu ruku, i sve svoje leve i desne, gornje i donje, buduće i prošle. Evo, budite sada i ovde, pa da se vidimo neki sledeći put. U zdravlju i veselju ima travala trešnju. Susreti četvrtkom od 18 časova služe da bi uravnotežili i levu i desnu hemisferu. I levu i desnu pretkomoru srca, i levu i desnu komoru. Eto. Sad možda razumete zašto na kraju napišem ono volim vas. To je neko osjećanje koje bi trebalo dođe iz ove ravnoteže. Nekad uspem, nekad ne uspem, ali se trudim. Sa vama. Jeste dobro? Jesmo se spasili za današnji dan? Ajmo do sledeće konjunkcije, u sledeći četvrtak. Da ja prekinem ovo snimanje.
Poštovani, nadam se da vam je prijela ova radionica i možda će ova praksa objavljivanja radionica imati koristi da nekog na daljini bude bar malo lakše nakon svih ovih urađenih procesa, ispričanih priča i poziva da se vratimo ponekad malčice, samo na trenutak, u jednost. Živeli, volim vas, prijatno.